Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ikiwa tarehe 19 mwezi ni Disemba mwaka wa 2019, ambapo kwa kweli leo baridi kwangu Patrick nakubali kwamba ilikuwa sio ya kawaida, iko baridi ni kali sana. Jina langu hata hivyo Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa hakika baridi kali, lakini tunachapa kazi hapa Marekani. Vile vile tuna habari ambazo tumewaandalia. Kamau, Marekani imeandika historia katika siasa yake hapa.
Nafikiri ni moja wapo ya sababu za baridi ambayo tunaizungumzia, manake ni ile wanaoita impeachment, kwamba chama cha wanademokrasia ama cha Democratic tayari ama jana usiku walifaulu kuwasilisha na kutoa ushahidi kwamba ni wakati wa Rais Donald Trump kuondoka madarakani.
Walichukua maamuzi au walipiga kura ya kumshtaki kumshtaki Rais Trump aondolewe madarakani. Basi tutawadokezea tu hali ilivyokuwa jana usiku baada ya kupiga kura hiyo.
Kwa kweli, kwa sababu maswali ni mengi, wengi wanauliza tayari vyombo vya habari vinasema ameondolewa, lakini hajaondoka kwa
bado hiyo, bado
tutaeleza, maana kuna mikakati iliyobaki. Mkakati tu wa kwanza, na hayo yote utapata kwenye VOA Express. Vile vile hapo kesho tarehe 20 ndio siku ya maamuzi ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na hatima ya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, yani MONUSCO. Na wengi wanasubiria, ikizingatiwa kwamba kumekuwa na maandamano kwa muda mrefu sasa kuhusiana na walinda amani hao, wakazi wakisema kwamba waondoke ama ni wakati wa kuondoka DRC. Tutakuwa na maelezo zaidi ambapo tutaungana na Malivika Austel akiwa DRC, bado katika ndani ya VOA Express.
Vile vile kama kawaida kwenye makala au mada ya barazani, leo tutazungumzia kuhusu maandalizi ya sikukuu za kuhitimisha mwaka. Tuliwauliza tu wasikilizaji wetu hali wanavyoiona wakilinganisha na sikukuu za mwaka uliopita. Basi vile vile tutakuwa na makala ya kero langu katika VOA Express. Kamau, moja kwa moja bila kuchelewa tuende kwenye habari hii ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari sio tu vya Marekani tu, vya duniani kote.
Kweli kabisa, ni kwamba hapo jana Rais Donald Trump amekuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kuweza kupigiwa kura ya kutokuwa na imani, na ni kutokana na masuala yanayosemekana kwamba ni matumizi mabaya ya mamlaka wakati akiwa kwenye usukani.
Na kura ya jana ni kwamba wabunge kwenye baraza la wakilishi, shtaka la kwanza kama nilivyosema la kutumia vibaya madaraka lilipigiwa kura na wabunge 230 na 197 wakapinga shtaka hilo. Vile vile shtaka la pili la kuziwia baraza la wakilishi kufanya uchunguzi wa kikatiba, shtaka hilo la pili ambalo anashtakiwa Rais Trump ilipigiwa kura na wabunge 229 nao 198 wakapinga shtaka hilo. Kamao, tueleze kwamba wa Republican wote walipinga au hawakupigia kura mashtaka hayo mawili.
Na wakati hayo yakiendelea, ni vizuri kutaja kwamba wengi wanauliza naye Rais Trump alikuwa wapi haya yakiendelea. Wakati hayo yakiendelea, ni kwamba Rais Trump alikuwa kule Michigan katika mji wa Battle Creek, ambapo kwake alizungumzia wafuasi wengi akiwaeleza kwamba mnayafahamu yanayoendelea kule Washington hayatuhusu sisi. Manake wanataka kutumaliza tu, lakini uungaji mkono wetu kama wa Republican unaendelea juu hata zaidi. Yeye kionekana kwamba hatetereki na hatua zilizochukuliwa na wa Democrat. Lakini spika wa bunge Nancy Pelosi, ambaye tayari amekuwa akiongoza huu mchakato akiwa upande wa Democrat, alikuwa na maneno pia uchungu kusema kwamba hawakuhitaji kuchukua hatua hii, lakini rais mwenendo wake uliwapelekea kufanya nini, kuchukua hatua hii. Hebu tumsikie Nancy Pelosi alivyosema wakati wa shughuli hiyo ikiendelea.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
anasema kwamba inahuzunisha kuona mwenendo wa rais na mambo aliyotekeleza wakati kwenye usukani yamwapelekea wale wa Democrat kuchukua hatua ya kumuondoa madarakani.
Tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba chanzo cha sakata hili ni kwamba ni mazungumzo ya simu aliyofanya rais Trump tarehe 25 mwezi Julai na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hapa wa Democrat wanasema baada ya mtoa siri kutoa ripoti kuhusu mazungumzo ya simu, ilionekana kwamba rais Trump alimshinikiza rais wa Ukraine kumchunguza mpinzani wake Joe Biden, na hapo akaweka sharti au masharti ili rais wa Ukraine apewe msaada wa kijeshi wa Marekani wa dola milioni 391 kabla ya hapo kwanza kupewa msaada huo, kwanza afanye uchunguzi dhidi ya Joe Biden ambaye ni mpinzani wa rais Trump kwenye uchaguzi ujao mwaka 2020. Na hapo wakasema kwamba Trump alihatarisha usalama wa Marekani.
Hayo hayajaendelea bila Trump kuwa na maneno ya kujibu hatua iliyochukuliwa na Wademokrat, na hivi ndivyo rais Trump alivyosema.
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment, the do-nothing Democrats, and they are do-nothing, all they want to do is focus on this, what they could be doing, are declaring their deep hatred and disdain.
Basi ndio huyo rais Trump akiwa kule Battle Creek, Michigan, akisema kwamba hatua iliyochukuliwa na Wademokrat sio tu isiyo halali, lakini amesema kwamba ni inayoegemea upande mmoja, na huku akiwapuzilia wale Wademokrat na akisema kwamba mimi na wadharau sana tukiwa pamoja na wafuasi wangu, na kwa hivyo wale wenyewe ndivyo wanavyosema ama alivyowaambia wafuasi wake kwamba wenyewe wamejimaliza, akisema kwamba kisiasa ni kama kufutekeleza waji kwa upande wa Democrat.
Anasema hati haona lolote la kufanya isipokuwa tu kumfanyia au kupiga hii kura ya kumshtaki kumuondoa madarakani. Lakini tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba japokuwa baraza la wakilishi limepasisha kura ya kumshtaki Trump aondolewe madarakani,
naam,
bado mchakato unaendelea. Shauri litapelekwa kwenye baraza la Seneti ambalo litachukua na maamuzi ya kumshtaki au kumuondolea mashtaka kabisa rais Trump.
Kwa hivyo lililoko ni kwamba bado rais Trump yuko
anaendelea
kuwa rais. Kwa hivyo swali hilo limeulizwa sana na wengi kuhusiana na ni lini anaondoka au lini, lakini bado kuna mikakati inayosubiriwa. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari nyingine huko DRC ambapo tunaungana naye Austel Malivika. Malivika, kesho inajulikana vizuri kwamba tarehe 20 ni uamuzi mkubwa kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuhusiana na MONUSCO, swala ambalo limekuwa likileta utata na maandamano mengi katika hasa mashariki mwa DRC. Hebu tueleze hali ikoje leo ikiwa ni jioni ya kuamkia siku ya maamuzi.
Asante sana Patrick Mzima, na pamoja na timu yetu kwa kuja katika kituo zetu. Ni kwamba kwa kweli sasa hivi wakati ambapo watu wanasubiri wapo Umoja wa Mataifa utapewa mandate gani, utapewa muhula mwingine wa mwaka mmoja vile vile kubaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumekuwa na maoni tofauti. Kama vile vile wakati ambao tulizungumza ni kwamba katika mji wa Beni vijana wa Vito waliandamana hadi kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba hiki kikosi cha Umoja wa Mataifa ni lazima kiondoke, na baraza la Umoja wa Mataifa hii tarehe 20 wasiwape tena muda, ama wakiwapa muda walazimishe kwamba mnarudi Kongo, lakini kwa masharti hii ya kusaidia wananchi wa Kongo. Hiyo ndio wanataka. Katika mji wa Butembo vile vile kesho wamesema kwamba hakuna kazi yoyote, ili baraza la Umoja wa Mataifa lione kwamba wananchi hawaungane mkono na jeshi la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa kwa upande wake, MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema kwamba wamesikia malalamiko na watajaribu kubadilisha mtindo ama mwenendo ambao wataweza kuchukua. Mashirika ya wanawake vile vile kiomba kwamba kuwa na ulinzi zaidi ikiwa kikosi kinarudi, lakini kitoe mamlaka zaidi ya kutokuwa kila mara kutegemea Marekani, kwa sababu huwa oda nyingi zinatoka Marekani hata kabla wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wapigane, wanaomba oda Marekani. Na hao wananchi walicha walisema hivi eza iliko
manda ya MONUSCO inaita Levan kuambia kama waondoke Kongo, na kama watarudi Kongo watarudi na vikosi ambavyo vitakuja tu kupigana vita. Hapana, hawa waobservateri wenye wanakuja tu kukamata mapicha na kutembeza silaha nzito nzito kwenye barabara.
Na tuko barabarani kwa sababu tunakatala Monisco hapa mjini kwetu Kongo, na hapo tunaambatana mkono na jeshi letu la Kongo, ila tunakatala viongozi wa jeshi la Kongo ambao walichukuliwa vikwazo ya mauaji, waliua watu na hawa hatuaminie kabisa.
Naomba amani na tunapenda Monisco iende. Mauaji leo ni miaka 6 watu wanakuwa wanachukua kama mangombe. Tunaunga mkono jeshi ya Kongo endelee mbele, ipige wale waasi mpaka kumwisho. Monisco pia iende.
Kwa nini mnasema Monisco iende?
Kwa sababu watu wanachinjiwa na Monisco iko hapo, na ndio mmoja wa mataifa inafanya nini? Afadhali tukufe wenyewe.
Malivika, ni kuulize, je, msimamo wa hao walioandamana ndio msimamo wa wakazi wote wa mji wa Goma?
Sio wakazi wote wa mji wa Goma, ndio msimamo wa wananchi wote wa Kongo. Yaani kifika mkoa huu ama ule, wote wanataka Monisco uondoke. Lakini baadhi ya wadadisi wa mambo wanasema kwamba kwa kweli Monisco umefanya muda mrefu, na ikiwa utaondoka kwa haraka, huenda kuna nchi ya Kongo inaweza kuangukia katika matatizo, kwa sababu uwepo wa Monisco kwa kweli hawapigane, lakini kisiasa wanafanya kazi, kwa sababu huwa kuna wanasiasa ambao wanataka kufanya hivi, ama serikali kutaka fanya mabaya, inaogopa kwamba kuna shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na haki za binadamu, huenda wanachunguza watu fulani na siku moja watapelekwa ICC. Hiyo ndio kitu moja ambayo Monisco inasaidia. Wengine wanasema kwamba ikiwa Monisco itabaki, basi waache tu ni kikosi maalum pekee yake, yaani askari kutoka Malawi, Tanzania na Afrika Kusini ambao wanaweza kupigana, lakini hao wengine ambao wapo hawana kazi, hawana lolote la kufanya.
Shukrani. Hayo
tuangalie hapo kesho. Mm-hmm. Hatua gani itachukuliwa?
Haya kabisa, acha tusubiri maamuzi yatakayochukuliwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hatima ya Monisco huko DRC. Haya, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Rais Donald Trump amekuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani ambaye ameshtakiwa kuondolewa madarakani baada ya baraza la wakilishi kupitisha jana Jumatano mashtaka mawili dhidi yake. Shtaka la kwanza la kutumia vibaya madaraka, hatua ambayo ilipitishwa na wabunge 230, likapingwa na wabunge 197. Wa Republican wote walipinga shtaka hilo kwa kuungana na wademokrati wawili tu. Shtaka la pili la kuzuia baraza la wakilishi kufanya uchunguzi wa kikatiba lilipigiwa kura 229 dhidi ya kura 198. Shtaka hili limepingwa na wa Republican wote pamoja na wa Democrat watatu. Shauri linatarajiwa kupelekwa baadaye mwezi ujao kwenye baraza la Seneti, ambapo watafanya maamuzi ama kumkuta na hatia au kumfutia mashtaka hayo.
Abdel Kader Tebboune ameapishwa leo Alhamisi kama rais mpya wa Algeria baada ya kushinda uchaguzi wa wiki iliyopita ambao ulipingwa vikali na waandamanaji. Tebboune, waziri mkuu wa zamani, ameshinda kwa 58% ya kura, lakini uchaguzi ulisusiwa na waandamanaji ambao kwa takriban miezi 10 wamekuwa kidai mageuzi ya kisiasa. Maandamano haya yamepelekea kiongozi wa zamani wa muda mrefu Abdi Aziz Bouteflika kuacha madaraka mwezi Aprili mwaka huu. Tebboune katika kampeni yake alitoa wito kwa waandamanaji kusitisha maandamano, akiahidi kutokomeza ufisadi kabisa.
Mwaka mmoja baada ya maandamano kuzuka nchini Sudan na kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, maadhimisho makubwa yamepangwa kuanzia leo, ambapo maelfu ya watu wanatarajiwa kwenye mji wa Atbara kutoka mji mkuu Khartoum, mahali ambapo maandamano hayo yalianzia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, sherehe hizo zimefadhiliwa na serikali ya mpito ili kuwaenzi maelfu ya waandamanaji waliosafiri kutoka mji mkuu ili kuungana na wenzao katika kulikomboa taifa hilo. Mamia ya watu waliokuwa kiimba na kusherekea wanasemekana kufurika kwenye kituo cha treni mjini Khartoum wakiwa tayari kwa safari ya kilomita 350 kuelekea mji wa Atbara.
Na mahakama moja ya Filipino leo imewakuta na hatia ya mauaji wanasiasa maarufu wa ukoo mmoja ambao wanashutumiwa kuhusika katika mauaji ya watu 57 wakiwemo wafanyakazi 32 wa vyombo vya habari mwaka wa 2019. Mahakama ya mjini Manila imemhukumu mwanasiasa Andal Apatuan Jr. na jamaa zake kifungo cha maisha jela. Afisa wa shirika la haki za binadamu Amnesty International Nicholas Bekolin ameiomba serikali ya Ufilipino kuchukua hatua zaidi ili haki itendeke kwa waathirika wa mauaji hayo, kwa kufikisha mbele ya sheria watu wengine 80 wanaoshutumiwa kwa mauaji hayo.
Kimbe babala, Kimba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Makonda babala, What's up in Chamala? Boma koko mani koko koko, Leonda nito kesha bobo, Mota sambatia koko moko, Moja baridi moja moto, Mechoka eti, Nataka lala, Tungili mezidi, Tuzime muziki, Kwenye kishambu gile, Sambamba, Apo bibi na bamba, Ino gile, inatamba, Basi chani kamusamba, Wataweza kweli, Kushindana nasi, Atawa kiungana, Matusi kututukana, Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, What's up in Jamala? Ati salama.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, wakati mwadia wa barazani, ambapo tunazungumza na kukupa fursa wewe msikilizaji wetu popote ulipo kushiriki kwa njia ya Facebook au vile moja kwa moja kwa njia ya simu. Na leo tumeuliza mapema kwamba msimu wa sikukuu umewadia. Leo kwenye barazani tukasema kwamba hali ikoje ikilinganishwa na sherehe za mwaka uliopita, hali imeimarika au imedorora zaidi, na maoni mengi yametolewa. Sijui tusome mawili kisha tuwaalike wageni wetu ndani.
Naam, bila shaka nikianza naye Agata Mbale anasema, anajiita ni Aka First Lady wa Morogoro, Tanzania. Anasema hali imedorora sana tofauti na miaka iliyopita, mambo yamekuwa magumu sana, hakuna hata shamra za maandalizi. Hata ukienda sokoni na madukani, wauzaji wanalalamika bidhaa hazitoki, wateja hakuna, hakika ni shida.
Haya, tutasoma mengine baadaye, lakini kwenye laini ya simu tayari tumewapata wasikilizaji wetu. Kwanza kabisa naanza na Nikashija. Utajisema vizuri jina na mahali ulipo, alafu utoe mchango wako kwenye barazani.
Asante sana kwa jina. Mimi naitwa Kashindi Nyongo wako baadhi, napatikana Kagongo kama Nyanga nchini Tanzania. Nisema kweli kwa hali ya sahihi katika kilesheni ya sikukuu na hali na mbe iliyopita pale nyuma, na kuwa sasa hivi ni hali ni ngumu sana, yani katika uchumi wetu. Maana zamani kama miezi za nyuma kule au siku za nyuma kule, watu walikuwa na chama kabla ya sikukuu kufika, lakini sasa hivi mtu waje ukamkuta mtu amejinamia tu anajiuliza kwamba nifanyaje ili na mimi familia yangu iweze kufurahia katika sikukuu hii. Kwa hiyo sasa hivi hali ni ngumu sana, watu nchini mgumu, pia amani haipo kabisa. Maana wewe utakuta kwamba mtu amevalia fujo pale katika ulinzi na usalama, unapoenda kustaki polisi, mambo yanakuwa yanakuwa magumu tena. Kwani wewe mwenyewe ulipoenda kustaki, unaanza tena wewe kuwajibishwa kwamba atakuambia jamaa kwamba mfanyia fujo hivi na hivi, yani sasa utaenda. Kwa kweli hali ni ngumu sana kwa sasa, na yani si kwamba tunakoenda tunaelekea wapi, maana hali ni ngumu sana katika uchumi wetu. Watu jamani walikuwa kama mwezi kama huu au kama tarehe kama hii yanaanza kuenea, kwanza kujiandaa kwamba kujiandaa ili kufikia mwaka mpya tuko vizuri au Krismasi tuko vizuri, lakini sasa hivi watu hamna hata kama chama mtaani na jiji zipo. Kwa kweli hali ni ngumu sana hata kwa Tanzania.
Na sasa nauliza tu la mwisho, mjomba wa watu baadhi, wewe ukiwa mjomba wa watu baadhi umewaandalia nini baba?
Kusema ukweli tu, yani mimi nachukua nyao mengi, maana waweza ukaniita mfariji wa jamii. Yani mimi nawafariji watu mbalimbali. Nimeamua kujiita mjomba wa watu baadhi kwa sababu wengine hawana wajomba.
Naam.
Kaona kwamba nikiita hiyo kile, hiyo ndio wao mimi nakuja kuwafariji.
Asante sana, wacha tusikie tena mambo.
Haya, tuende huko DRC tuungane naye Simeon Semasaka Haji Tetadrone, ni kutoka huko DRC. Simeon, unasemaje?
Haya, ni vizuri sana ndugu yangu, na wasika kama kawaida.
Haya basi, tupe maoni yako. Je, umejiandaa kusherekea sikukuu za kuhitimisha mwaka?
Haya, kwa kweli nashukuru sana. Mimi naita kwa jina la Simeon Semasaka Haji Tetrado kutoka kutoka jimboni Kivu Kaskazini, ikiwa ni mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ndani ya mtaa wa Rutshuru mjini Kiwanja. Labda kwetu huku shambra shambra za sherehe zinaendeshwa kama kawaida, maandalizi ni mema kabisa kwa kuwa watu wamejitahidi, wameanza kufanya hiyo kununua vifaa vya kutumia wakati ya sherehe hiyo kulingana na mapato wanaonayo, kwa kuwa mwaka ambao ulipita hayakuonekana hatukusherekea kama kawaida vizuri sana. Bidhaa ilikuwa imepanda bei, mazao ya shamba ilikuwa imepanda bei, vitu ndani ya maduka vilikuwa imepanda bei. Kwa sasa hali inaonekana iko inaenda vizuri, kwani ni kila mtu ambaye anajiweka nafasi, ambaye anaonekana ya kwamba atasherehe vizuri sana shamra shamra hizo, na mwaka ambao unakuja naamini tutasikia ikiwa salamu salamini, kwani viongozi sasa hapa ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini, ikiwa ni ndani ya wilaya ya Rutshuru, wamejitahidi kuweka amani na usalama. Raia wanaanza kuonesha wanakuwa na vicheko mdomoni ya kwamba kila kitu kitatembea kwa usawa na kwa utaratibu. Humu utatazama familia zimoja zimeanza kuwanunulia vitenge wanawake, wababa wameanza kufanya hiyo mikopo midogo midogo ya kuweza kuchangia kununua kama vile ng'ombe, mbuzi, ndama na
mbuzi. Shukrani sana bwana Simeon Semasaka, shukrani sana. Tunawatakieni kila la heri watu wa huko DRC, hasa mpate amani. Vile vile tumshukuru Kashinje, mjomba wa watu badhi, kwa maoni yake.
Naam, tunapoelekea kwenye kibao ikiwa leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunaporudi nyuma na kuangalia vibao vya zamani, ambapo namuona kibao ni Mario na Franco Ruambo Luanzo, TPOK Jazz.
TPOK Jazz.
Tuwashukuru wote walioshiriki kwenye barazani, wakiwemo kina Henry Deula, Fanli Fogligwa, Sule Sule, Richard Kambale, miongoni mwa wengine wengi. Basi tufurahie Mario.
Mario nalembie, Mario nabaye,
oh Mario nasina mbekisayo kulina kapesi basena mbongo yuka ndengi ya zariko kabayo na mitema ya basipi na mibali yumo toze na badiplon mitano. Mario sala kameme poro luka mutana. Mario una nini usapo baby saka usambu sakombo nobo. Mario ah alembi
baprotinga na pakolaka zote koma sembe sembe oko pete kana soka lobi na zwa maladi ya kampere lobi sango na kokola yo gini na ye Mario na baye Mario na lembie.
Bafamia Mario bakani saka Mario apesa kanga motoro zo kanga moto na lati saka ena li saka ena la li saka e Mario na lembie e Bima bima nanda konanga Mario Bonanini nyongo ya bolingo e
Kupete na nasua epa izua ya lokuta epa izua ya biloko e Akuta kina na yandoi Ikambo moke mosala kobo mabi Binoko yanda koe na somba Na lembie Mario na baye yo Kene Mario na lembio
Mario Okutinga na biloko mombali mosusa tomba Oyo melengi ya kofanga te Mario Oyo kwilingite ulia na mesa Kaka soki zuwe kanyo na kwazi Ulinaka kopeta ngai kinako kuma biloko Mario
Mario zama hizo za Luambo Makiadi na Madilu Multi System katika bendi yao ya Tupusa OK Jazz.
TPOK Jazz ambayo ita tupa
Tupusa OK Jazz. Tupusa manake Tupusa ni
sasa okay. Kule Kenya ndio naita TPOK Jazz manake pale unasikia umeweka Kifaransa kidogo.
Tupusa. Mungu huwa anatajwa kama Tupusa ni mtu ambaye ana mamlaka makubwa sana.
Na yule jamaa ametumia Kifaransa pia kwenye Mario.
Nani?
Kifaransa kimetumika ndani ya
kwa katika wimbo huu? Ametumia Lingala lakini kuna Kifaransa pia vile vile. Na unajua Mario ni anawakemea wanaume wazembe ambao walisoma lakini hawatafuti kazi, wanatafuta zile njia za karibu karibu. Anakwenda ili anaishi na mwanamke ili mwanamke ndio amhudumie.
Haya basi, tukiwa katika masuala hayo tu kera pia tuongezee kero, kwa sababu pia kwenye kero leo tunasema katika kero tunamsikia mwanadada mmoja huko nchini Kenya anasema watu wasio na utu lakini wanataka kuonekana kama wamcha Mungu sana wanampa dhiki moyoni, kama tulivyoandaliwa naye Josephat Kioko. Hebu tusikie.
Mimi naitwa Mishi Sampuli. Kwa mipasho yangu kanisani kuna masengenyo, msikitini kuna masengenyo. Utaona mwenzako ana leo amevaa ile ile, ana uwezo wa kununua nguo nyingine Jumapili aendeleo kanisani. Ukifika hapo wanafinyana, wanaambia angalia yule, na mtu ametoka kutubu, mimi Mwenyezi Mungu nisamee, sitafanya dhambi hili tena. Tena wakitoka hapo tena utaona kina mama wanakaa wanasengenya, mama fulani amekuja na wivi ile ile, mama fulani amekuja na rasta hizo hizo. Huo si uhusiano wa kusengenya mwenzako. Ukiona mwenzako hana, mchukue muite dada njoo, mpe nguo, mpe kiatu. Ndio hiyo Mungu anapenda. Si Mungu hapendi ile maneno wewe mwenzako amekuja na kile kiatu kimoja unamsengenya. Hiyo haifai. Fadhali umwambie mama njoo, shika hiki kiatu. Mimi nimekuona umekuja na hichi na mimi niko nacho, niko na uwezo. Chukua mama hii. Mwenzako umeenda muomba chumvi leo kidogo umepungukiwa, mwenzako atenda kusimamia mbele ya msikiti, emu mbele ya kanisa, basi jana ule mama alikuwa ameishiwa, amekuja niomba kiatu. Mtoto ni mdhaifu, ni mgonjwa, atalikia kila mahali, ana mtoto sijui afanye nini. Kwa nini usisaidie maarifa ule mwenzako, ukamsaidia akiakili, ukajua mwenzangu huyo anasaidika na hivi, hemu twende mahali nikupeleke, kuna pasta mzuri, hemu kuna nabii mzuri amokoe mtoto. Hakuna hiyo, hiyo ni udaku na usabasi ndio unaendelea. Hiyo haifai. Tunaona mimi hiyo ni changamoto, siwezi kuikubaliana nayo. Kwa ajili ya nini? Wewe mtu ana msaidie, lakini usimwalikie vikao vya kamati na majungu, masufuria yenye mwenyewe majungu na vitungu wanaupika usabasi na si vizi. Na mtu ataondoa kisigino chake, mguu akiondoa kisigino nyumba ya kwanza paka ya pili, aenda peleka kisigino, ameacha kazi zake nyumbani za kumfulia bwanake nguo, ampigie pasi, ampikie vizuri saa 6 imfika iko kwa jirani yongea ombea. Bwanako atakula saa ngapi?
Haya basi, kero lake mwanadada huyu wa huko Kenya mesikia kinachomkera.
Sasa kabla ya kutamatisha mambo, kuna swali tulilouliza na linaendana tu na mambo haya.
Na mambo ya kujiandalia sikukuu za kumaliza mwaka. Haya
tukauliza, je, umejiandaa vipi kwa sikukuu ya Krismasi?
Huyu Gedeon Ruben kutoka huko Muhangi, Kivu Kaskazini, DRC, anasema kwake yeye haoni lolote kutayarisha Christmas kila mwaka, kwani haiandikiwi kwenye Biblia. Ila Pasaka ndiyo yeye anaitayarisha vilivyo kabisa.
Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema kwangu nimepoteza tarehe, kwani kila kukicha kwetu ni matanga tu.
Johannes John Bita wa Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema kiukweli nimejiandaa vizuri na familia yangu kijumla, tuko vizuri. Napenda kuwakaribisha watangazaji wote wa VOA. Oho, asante sana na ndugu zake wote na ndugu zetu wote, ujumbe tukumbuke na mbingu pia.
Raison Traveler anasema kwa mtu ambaye yuko vizuri kiuchumi atakuwa na mawazo mengine juu ya hivyo sikukuu, ila kama mimi naichukulia kawaida kabisa, cause hainisaidii chochote.
Baraka Elias wa Mwapasabi, Geita, Tanzania, anasema binafsi anaona hana maandalizi ya aina yote, bora uzima na amani katika familia.
Sasa tunapokaribia kumaliza VOA Express, ni kwamba habari ambazo zimeingia sasa hivi ni kwamba gavana wa Kiambu nchini Kenya, ambaye pia alikuwa anakabiliwa na mashtaka gavana na Waititu, wale wanaitwa MCA, wawakilishi wa county, tayari wamemuondoa, wamefanya impeachment sasa hivi
na habari na, na Kenya impeachment inafanyika.
Kwa hiyo ina maana kwamba sasa ameondoka kama gavana wa Kiambu, alikuwa nje akifanya kesi za tuhuma za ufisadi, lakini naona kwamba wamempigia kura ya kutokuwa na imani naye.
Haya basi, tuwashukuru wote waliofuata matangazo ya Express, Patrick Ndwimana na Harrison Kamau. Tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka Washington DC.